Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Previously on B1 Gang Adventures.
Kahit madilim pa ay panay ang dasal ni Kiko na huwag silang makita ni Monalit.
Nasa may kalagitnaan na ng ilog si Monalit. Itinaas ang dalawang brasong may hawak na saguan at papaluin si Kiko. Nahulog sa malamig na tubig ng ilog sina Gino at Kiko. Nagsaguan muli si Monalit patungo sa isla. Ni hindi nito nilingon sina Gino at Kiko na nagtetreading na lang sa tubig. B1 Gang Adventure in Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 17, Labanan sa Isla. Biglang napatayo sina Joe at Boging nang makita nilang nahulog sa tubig sina Gino. Tumakbo sila sa aplaya.
Boging!
Sigaw ni Joe. Kailangan soklolohan natin sina Kuya. Pero mas maagap si Boging dahil may itinutulak na itong bangka pababa sa tubig. Hindi na niya kailangan pagsabihan kapag nasa kapahamakan ang mga kaibigan. Ni hindi na nga niya naalala ang takot na baka sila man ni Joe ay mahulog din sa tubig. Sakay na Joe! Utos pa ni Boging na may tanga ng saguan. Dalhin mo na rin niyang salbabida sa may gawing kaliwa mo. Sabi pa niya nang mamataan ang isang lumang interior ng gulong na nakasabit sa isang kahoy. Mabilis din ang mga pagkilos ni Joe. Ilang segundo pa ay nasa tubig na sila papunta sa kinaroroonan ni Gino at Kiko. Kahit ibinubuhos na ni Boging ang lahat ng lakas sa pagsaguan, may kalayuan din ang kanilang kailangang bangkain upang matulungan ang dalawa. Aabutin sila ng mga 10 minuto sa paglalakbay bago masuklolohan ang mga kasama. Baka mapagod na ang mga ito sa paglangoy, lalo na si Kiko na puyat na puyat.
Gino!
Nanginginig na ang boses ni Kiko sa ginaw at sa pagod. Baka pulikati na ako. Kanina pa tayo nagte-treading ah. Kahit si Gino ay nakakaramdam na rin ng pagod. Unang-una ay malamig ang tubig. Tapos ay nagpapabigat din ang kanilang suot na mga maong na pantalon. Gusto mang hubarin ni Gino ang suot na pantalon ay alam niyang mali iyon dahil mas giginawin sila sa ganoong paraan. Ang isang kalaban ng mga nasa tubig ay ang ginaw. Mas mabilis maubusan ng lakas ang isang tao kapag giniginaw. Tinanaw na lang ni Gino ang bangka ni Monalit na malapit nang makarating sa isla. Naiinis lang siya sa nakikita niya, kaya nilingon naman niya ang pampang na pinanggalingan nila. Halos mapasigaw siya sa tuwa nang makita niya ang anino ng isang bangkang may lula na dalagita at isang matabang lalaki. Sina Joe at Boging, sasaklolohan na sila. Ngayong tiyak na ni Gino na may parating na tulong ay mabilis na nag-alis ito ng medyas at sapatos. Itinali niya ang sintas ng sapatos at isinabit niya ito sa kanyang leeg upang huwag lumubog sa tubig. Si Kiko naman ay takang nagmamasid lang sa ginagawa ni Gino dahil hindi niya mahulaan ang plano nito. Sunod na hinubad ni Gino ang pantalon. Pinagbuhol din ni Gino ang dalawang laylayan ng kanyang pantalon. Matapos isara ni Gino ang zipper ng pantalon ay hinawakan niya iyon sa sinturera at ipinuwesto sa likuran niya. Mabilis na inunday ni Gino ang pantalon sa hangin mula sa kanyang likuran pababa sa tubig sa kanyang harapan. Napuno ng hangin ang pantalon. Lumangoy palapit kay Kiko si Gino at isinuot niya ang ulo ni Kiko sa pagitan ng dalawang hita ng pantalong puno ng hangin. Gumagawa si Gino ng pansamantalang salbabida para sa napapagod na kaibigan. Okay to ah. Humahang ang sabi ni Kiko na hindi nahihirapan sa pagte-trading. Parang MacGyver ah. Ngumiti lang si Gino pero naisip pa rin niya si Monalit na siya palang kasabwat ni na Brenda at baka makatakas na. Bogs, sigaw ni John na nakaturo sa dakong kanan nila. Ayun sila, malapit na. Pinagbuti pa ni Boging ang pagsagwan. Kahit nga si Joe ay nagugulat sa nakatagong lakas ni Boging, ni hindi ito nagreklamo na napapagod. Sandali pa at nasa tabi na sila ni na Gino. Inihagis ni Joe ang salbabida na mabilis na hinawakan ng dalawa. May problema pa rin sila dahil hindi kasyang apat na tao sa bangkang maliit ni na Joe. Nagulat pa si Boging nang mapansing nakabrief lang si Gino. Hindi ba bawal ang ginagawa mo, Gino? Tanong nito sa pagitan ng malalim na paghinga. Tumutulo na rin ang mga pawis nito sa mukha. Hindi na lang pinansin iyon ni Gino at nagpa siya ulit siya. Joe, Boging, sundan na ninyo si Monalit sa isla at baka makatakas pa yun. Lalangoy na lang namin ni Kiko ang isla. May salbabida na kami kaya hindi na kami mahihirapan, sabi ni Gino. Isa pa ay makakatulong ang paglangoy nila upang maitaboy ang lamig ng tubig. Papawisan sila syempre. Susundan namin si Monalit sa isla? Nagbalik ang nervyos ni Boging ngayong tiyak na nitong ligtas ang mga kaibigan. Tayo na, Bogs, ani Joe. Bumuntong hininga na lang si Boging at tahimik na nagsagwan ulit. Sandali pa ay malapit na sila sa pampang ng isla. Mabilis na tinalo ni Joe ang pampang bago pa man sumayad ang bangka sa buhangin. Bogs, sumunod ka na lang. Habulin ko na si Monalit. Sandali lang, Joe, awat ni Boging. Pero kinainan ng dilimang dalaga. Hindi naman agad makahabol si Boging dahil kailangang itali muna niya ang bangka para huwag iyong maanod ng alon. Nagsisimula nang magbukang liwayway. Nakikita na ni Joe ang paligid. Nakita niya ang pagsunod na rin nang humihingal na si Boging. Natawag naman ang pansin niya sa isang malaking puno ng mangga sa pagitan ng mga puno ng nyog. Nang tumingala si Joe ay napansin niyang may bahay-bahayan na ginawa sa itaas ng mangga. May treehouse pa. Kung wala lang siyang hinahabol ay papanhikin niya ang hagdan ng lubid na nakalawit mula sa treehouse. Pero kailangan niyang makita si Monalit. Iyon ang first priority niya. Maglalakad na sana ulit si Joe nang matawag ang pansin niya ng isang makulay na bagay na nakasabit sa isang mababang sanga ng punong mangga. Ang kanyang scarf! Ang scarf na pinahiram niya kahapon kay Dayo. Kung gayon ay nandito lang sa isla si Dayo. Baka nasa treehouse pa ito. Nagsimula nang akyatin ni Joe ang lubid ng treehouse nang may biglang humablot sa likod niya. Si Monalit! Hindi niya na malayang nakalapit na pala sa kanya si Monalit. Sa lakas ng ginawang paghila nito ay napabagsak si Joe sa mamasamasapang lupa sa paanan ng punong mangga. Ang kukulit talaga ninyong mga bata kayo, angil ni Monalit habang marahas na itinatayo si Joe. Hinawakan ni Monalit sa dalawang kamay ang batang babae para huwag itong makatakbo. Igapos kaya kita sa puno na may bahay ng bubuyog at putakti. Saglit na hindi nakakilo si Joe sa higpit ng hawak ni Monalit sa mga kamay niya. Malapit lang sila sa puno ng mangga, kaya't may naisip si Joe. Bigla niyang ipinalo sa puno ng mangga ang kanyang kanang kamay. At syempre, dahil hawak siya ni Monalit, ay ang kamoon nito ang humampas sa matigas na puno. Ah! Napahiyaw si Monalit sa sakit. Saglit na nabitawan nito si Joe sa tindi ng sakit na nararamdaman. Nang makita ni Joe na natuon ang pansin ni Monalit sa masakit na kamao, ay mabilis na sinamantala niya ang pagkakataon. Buong lakas niyang sinipa sa alulod si Monalit. Napayuko ito sa sakit. Pero hindi pa tapos si Monalit. Pinatigas naman niya ang mga daliri ng kanang kamay niya at buong lakas ding sinundot niya sa lalamunan si Monalit. Tuluyan nang napaluhod si Monalit sa sakit. Matindi ang kombinasyong pinakawala ni Joe. Tamang-tama namang parating na si Boging, kaya ipinaubayan na ni Joe kay taba si Monalit. Itali mo muna ang mga kamay niya, Bogs, bilin nito habang papanhik na sa treehouse. Gamitin mo na yung scarf ko sa may paanan niya, habol pa ni Joe. Dayo! Iyon ang unang naibulalas ni Joe nang mapasok niya ang treehouse. Naroon nga si Dayo na nakapiring. May takip sa bibig at nakatali ang mga kamay sa likod. Pati ang mga paan nito ay nakatali rin. Sumilakbo ang galit ni Joe habang kinakalagan niya si Dayo. Kung alam lang niyang ganito ang ginawa ni Monalit kay Dayo, sana'y mas matindi pa ang inabot nito.
Salamat!
Unti-unti nang nawawala ang pagkasindak ni Dayo. Akala ko'y sinalili na ang padating. Paano mo pala ako natuntun dito?
Nataranta pa ng kaunti si Dayo nang biglang lumitaw sa hagdan ng treehouse ang nakangiwing mukha ni Boging. Hirap na hirap ito sa paghila sa isang nangihina pero nanlalaban pa rin si Monalit. Muling kumilo si Joe. Tinulungan niya si Boging na ipasok si Monalit. Pagkatapos ay ito naman ang tinakpan ng mata at bibig at tinalian ng mga paa sa pamamagitan ng mga taling ginamit nito kay Dayo.
Hindi ka ba nila sinaktan, Dayo? Tanong ni Joe.
Bukod sa mental torture ay wala naman silang ginawa sa akin, ani Dayo.
At least wala pa. Si Tata nga pala, sinaktan ba nila? Pag-aalala ni Dayo.
Hindi, sagot ni Joe. Nag-aalala lang siya sa'yo, pero okay siya.
Mabilis na ikinuwento ng dalawa kay Dayo ang mga pangyayari.
Kaya hindi nila dapat malaman na nailigtas ka namin, Dayo.
Kapag nalamang bistado na sila'y baka tumakas sila, sabi ni Boging.
Pakisabi na lang kay Kuya na sasamahan ko muna dito si Dayo. Babantayan namin si Monalit.
Next episode on B1 Gang Adventures.
Gayon nga ang ginawa nila. Excited na rin sina Gino dahil ito ang gusto nila. Aksyon! Sumang-ayon ang lahat sa plano ni Hepe Hener. Pero nagmungkahi pa si Teniente.
Sige, ako na ang mamumuno sa rescue team sa isla dahil kabisado ko yun.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.